Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας από την Κρήτη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Κύριε Σαριγιάννη, πού βαδίζουμε όσον αφορά, δεν είναι φιλοσοφικό το ερώτημα, όσον αφορά στην πορεία της πανδημίας, γιατί υπήρξαν οι προηγούμενες εβδομάδες όπου βλέπαμε έτσι τους δείκτες των κρουσμάτων να είναι σταθερά υψηλοί, χωρίς ευτυχώς να επηρεάζεται πολύ ο αριθμός των νοσηλιών. Βλέπουμε τώρα μία πτώση χθες, μία πτώση στα κρούσματα. Βλέπουμε όμως τους θανάτους λίγο να έχουν ανέβει ξανά. Βρισκόμαστε σε μία φάση αποκλιμάκωσης του κύματος αυτού της όμικρον 2.
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία φάση αρχής αποκλιμάκωσης. Η πτώση χθεσινή είναι λίγο υπερβολική, γιατί οφείλεται στο γεγονός ότι, όχι οφείλεται στο γεγονός, μάλλον επιτείνεται αριθμητικά από το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια που καταμετρούνταν κρούσματα μολύνσης την προηγούμενη μέρα από χθες, προχθές, ήταν μικρότερη, γιατί ο ΕΟΔΗ αποφάσισε από χθες να δίνει δεδομένα για τις μολύνσεις καταμετρημένες μέχρι τις 9.30 το πρωί και όχι μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Άρα ουσιαστικά χάνεται ένας ικανός αριθμός ορών και άρα και μολύνσεων. Αλλά συνολικά ναι, θεωρούμε ότι είμαστε ήδη σε μια πόδια αποκλιμάκωσης, η οποία αργά θα φτάσει σε χαμηλότερη διασφορά. Θα πάρει περίπου όμως ένα μήνα να μιλάμε για χαμηλά επίπεδα διασφοράς.
Ναι. Μία φάση αποκλιμάκωσης που θα συνεχιστεί όμως για αρκετούς μήνες, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να δούμε ξανά μία έξαρση της πανδημίας και από τι θα εξαρτηθεί?
Κίνδυνος υπάρχει, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά κενά στις άμυνες που έχουμε ορθώσει απέναντι στον κορονοϊό. Είναι φανερό, νομίζω πια, όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά και την προσωπική εμπειρία του καθενός, ότι γιατί γύρω μας βλέπουν πολλούς συμπολίτες μας να έχουν νοσήσει, ακόμα και με εμβολιασμό, ότι οι δύο δόσεις εμβολιασμού, αυτό που αποκαλούμε πλήρως, που η κυβέρνηση αποκαλεί πλήρως εμβολιασμένη, δεν φτάνει για να σταματήσει σημαντικά τη διασπορά της όμικρον και της όμικρον 2. Χρειάζεται να υπάρξει και η τρίτη δόση για να μειώσει σε ένα ικανοποιητικό, σε ένα ικανό επίπεδο αυτή τη διασφορά. Πάλι υπάρχει δυνατότητα επαναμόλυνσης ή μόλυνσης ακόμα και με την τρίτη δόση, αλλά είναι χαμηλότερη από ό,τι αν δεν έχει κάνει την τρίτη δόση. Λοιπόν, αν δούμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν κάνει την τρίτη δόση, είναι γύρω στο 55-56% του πληθυσμού.
Ναι.
Τη στιγμή που οι πλήρως εμβολιασμοί, δηλαδή οι με δύο δόσεις, έχουν κάνει, είναι γύρω στο 75% του πληθυσμού. Υπολείπεται λοιπόν ένα 20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, αυτό είναι 2 εκατομμύρια, έτσι, οι οποίοι έχουν κάνει δύο αλλά δεν έχουν κάνει τρεις δόσεις. Άρα ουσιαστικά υπάρχει ένα κενό. Άρα στην πράξη ένα 45% του πληθυσμού είναι διαθέσιμο εύκολα να κολλήσει όμικρον και όμικρον 2. Ναι. Αυτή τη στιγμή μάλιστα κυριαρχεί στη χώρα η όμικρον 2, άρα ας μην μιλάμε για την όμικρον, κυρίως για την όμικρον 2. Η οποία είναι πιο μεταδοτική από την όμικρον και φαίνεται να διαφεύγει πιο εύκολα της ανοσίας που αναπτύσσεται με τις δύο δόσεις. Άρα προφανές λοιπόν υπάρχει ένα κενό εδώ, αυτή μια μεριά. Ταυτόχρονα βαδίζουμε σε μια χαλάρωση, έχουμε ήδη κάνει χαλάρωση περιοριστικών μέτρων, με την έννοια και των πιστοποιητικών, δηλαδή της πρόσβασης βασικά σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και σε θέματα μάσκας, μέτρων προστασίας κλπ. Και νομίζω ότι θα και πληρότητα σε εσωτερικούς χώρους, 100% στα γήπεδα κλπ. Χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε πάρει θεσμικά τουλάχιστον, ενώ θεσμοθετημένα σε οριζόντια, μέτρα μείωσης του οικού φορτίου στον αέρα των εσωτερικών χώρων, όπως θα μπορούσε να επιτευχθεί με την χρήση συστημών απολύμανσης του αέρα. Αυτό το μείγμα λοιπόν, και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα ποσοστό, να το προσθέσουμε αυτό, υπάρχει ένα ποσοστό συμπολιτών μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει καν τις δύο δόσεις. Έτσι. Και αυτοί οι συμπολίτες μας δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι ικανό ποσοστό για να δημιουργεί διασπορά. Και βεβαίως είναι και ικανό ποσοστό, επειδή υπάρχουν ένα σημαντικό, γύρω στις 700.000 νομίζω από αυτούς, είναι πάνω από 60 και με υποκείμενα νοσήματα, που σημαίνει ότι είναι πιο ευπαθείς. Άρα έχουν πιθανότητες να μπουν στη ΜΕΘ. Πολύ πιο πολλές πιθανότητες.
Ναι.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν είμαστε έτοιμοι για να πούμε, σαν το λέω συνολικά, σαν κοινωνία, για να πούμε ότι είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε μια επανάκαμψη. Έτσι. Και το βλέπουμε ότι με το που χαλαρώνουμε και εμφανίζεται ένας στέλεχος πιο μεταδοτικό, η επανάκαμψη είναι μάλιστα μεγάλη, δεν είναι μικρή. Απλώς το γεγονός ότι δίνει μεσοσταθμικά στον πληθυσμό, σε επίπεδο πληθυσμού, σχετικά η ποιότερη νόση η όμικρον και η όμικρον 2 αντίστοιχα, οδήγησε στο να μην έχουμε την όξυνση της κατάστασης της ΜΕΘ που είχαμε δει νωρίτερα με τη ΔΕΛΤΑ. Αλλά ξέρετε, όταν αρχίσει να ανεβαίνει η διασπορά σε πολύ μεγάλους αριθμούς, αναγκαστικά θα ακουμπήσει και ανθρώπους που έχουν ευπάθειες. Και τότε το πρόβλημα δεν είναι ήπιας νόσης. Εγώ, ας πούμε, είμαι αυτή τη στιγμή θετικός σε COVID. Η αλήθεια δεν το μπορώ να πω. Αν με ρωτήσετε αν ήταν ήπια η νόση, γιατί φαντάζομαι σε αποδρομή, είμαι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν νομίζω ότι ήταν ακριβώς ήπια. Ήταν μέτρια, αν θέλετε, μέτρια συμπτώματα.
Ναι.
Οπότε, και δεν νομίζω ότι έχω ιδιαίτερα υποκείμενα νοσήματα, ας πούμε, ούτε είμαι πάνω από 60. Άρα θέλω να πω ότι δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα. Υπάρχει ο ιός γύρω μας και απειλή. Και όσο πιο μεγάλη είναι η διασπορά, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Επιτρέψτε να πω, έχει κυριαρχήσει το αφήγημα ότι επειδή είναι πιο ήπια η νόση σε ατομικό επίπεδο της όμικρον, δεν μας πειράζει η διασπορά μας, ενδιαφέρουν μόνο οι σκληροί δείκτες. Επιτρέψτε να πω, είναι λάθος αυτό.
Ναι.
Μας πειράζει πολύ η διασπορά, γιατί εδώ πια δεν μιλάμε για διαφορές στις τάξεις των 500 με 1000 κρούσματα την ημέρα. Μιλάμε για διαφορές στις τάξεις των δεκάδων χιλιάδων κρούσματα την ημέρα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για περίπου 20, τώρα είμαστε 18, αλλά μιλάμε για λοιπόν 20 περίπου μεσοσταθμικά, λέω, χιλιάδες κρούσματα την ημέρα από το τέλος του Φεβρουαρίου και μέχρι τώρα. Είδαμε να φτάσουμε στα περίπου 50.000 κρούσματα σε ένα εβδομαδιαίο μέσο όρο, 36 τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη διασπορά, είναι 36.000 κρούσματα κάθε μέρα, έτσι, αναγκαστικά θα, όπως είπα προηγουμένως, θα ακουμπήσει ο ιός, θα έρθει σε επαφή και με ευπαθείς συμπολίτες μας και τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Άρα τότε θα δημιουργηθεί όξυνση και στο σύστημα υγείας.
Ναι. Κύριε καθηγητά, καταρχάς, περαστικά και καλή ανάρρωση να σας ευχηθούμε. Επειδή παρακολουθώ και τα μοντέλα σας και κάνετε έτσι και αναφορές και για την Κρήτη, πώς τα βλέπετε τώρα εδώ να κυλούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες? Το λέω αυτό γιατί εδώ στην Κρήτη τα κρούσματα καθημερινά παραμένουν σταθερά υψηλά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τριψήφιο αριθμό κρούσματων συνολικά στην Κρήτη. Αν το δούμε, θα το δούμε τις Κυριακές που γίνονται και λιγότερα τεστ.
Ναι, πραγματικά υπάρχει μια αρκετά δυναμική πορεία το ιό στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι τα υπολογισμοί μας δείχνουν ότι είμαστε σε μια φάση αρχής αποκλιμάκωσης και στην Κρήτη. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σε όλες τις περιοχές, θα φύσαμε το λέξω σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Οπότε θεωρώ ότι αν δεν χαλαρώσουμε υπερβολικά, θα μπορούσαμε να πάμε καλά. Δηλαδή, στο Λασίθι που ακόμα είναι ψηλά τα επίπεδα διασποράς, η δικιά μας όλεψη λέει ότι θα βαδίζουμε σε μια πτωτική πορεία που θα συνεχιστεί. Στο Ρέθινο το ίδιο, στα Χανιά το ίδιο, στο Ηράκλειο έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Και γρήγορα, εφόσον πια λόγω και καιρού, η Κρήτη έχει το θετικό ότι έχει ακόμα πιο εύκολο το να λειτουργήσει η κοινωνία σε ανοιχτούς χώρους με καλό εξαιρισμό κτλ. Το πρόβλημα είναι, από ό,τι συμμετέχετε, ότι επιτρέψω να το πω τώρα σε εσάς, υπερχαλαρώνουμε μετά. Δηλαδή, εκεί που λέμε εντάξει, τώρα πέφτουν τα κρούσματα, εκεί τα ρίξουμε όλα. Ρίξουμε μάσκες, δεν κρατάμε αποστάσεις, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το λάθος. Μετά έρχεται και μας δαγκώνει ένα άλλο στέλεχος. Νομίζω πρέπει λίγο να δείξουμε μια, ας την πούμε, σύνεση, θεωρώ, για τη διαχείριση του ιού, όχι επειδή το φοβάσαι, αλλά επειδή θες να μην σου δημιουργήσει πρόβλημα.
Ναι.
Έτσι, δεν λες ότι θα είναι τόσο δραματικό. Οκ, ας μην φοβάμαι. Ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος ποτέ. Αλλά είναι καλός σύμβουλος η λογική, η σύνεση. να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι, αυτό που συμβαίνει είναι από απόρρια και του καιρού, δηλαδή της εποχής και τα λοιπά, και των κλιματολογικών συνθηκών, απόρρια της, των μηχανισμών που έχουμε για να αμυνθούμε και απόρρια και της συμπεριφοράς μας, πώς εμείς αντιδρούμε. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, διάβαζα προηγουμένως από ένα φίλο που μου έγραφε, ότι είναι ένα θέμα εποχικότητας. Βεβαίως δημιουργείται ένα σχήμα εποχικότητας, αλλά η εποχικότητα που είναι μια λέξη, ουσιαστικά είναι μια σύνθετη λέξη που προκύπτει, ενώ στο περιεχόμενό της, έχει ένα σύνθετο περιεχόμενο που προκύπτει από όλους τους παράγοντες που ανέφερα προηγουμένως. Και από το κλίμα, που αυτό είναι εποχικότητα, και από το τι μέτρα έχεις πάρει για να αντιμετωπίσεις, πως εσύ είσαι θωρακισμένος. Τώρα είμαστε καλύτερα από παλιά, γι' αυτό και βλέπουμε να μην έχουμε, δηλαδή τώρα έχουμε 50% όπως είπα, 55% του πληθυσμού να έχει τρεις δόσεις, κάνει τρεις δόσεις. Πέρσι τον Απρίλιο δεν είχαμε τόσο, είχαμε πολύ ελάχιστα ποσοστά εμβολιασμού. Άρα στην πραγματικότητα και πρόπερση φυσικά δεν είχαμε καθόλου. Άρα δεν είμαστε εμείς σαν σώμα, κοινωνικό σώμα, δεν είμαστε οι ίδιοι φέτος, πέρσι και πρόπερση.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι. Και ταυτόχρονα η εποχικότητα εξαρτάται και από το, δηλαδή το αν θα φανεί ένα σχήμα εποχικότητας, εξαρτάται και από το πώς εμείς αντιδρούμε. Αν λοιπόν αντιδράσουμε όχι με υπερχαλαρότητα, αλλά με τη σύνεση ότι κρίνεις να το βλέπεις πέρσι, κάθε φορά που, γιατί δεν χρειάζεται κανείς να πιστέψει ούτε τους γιατρούς, ούτε εμένα, ούτε κανένα, δηλαδή ας το δει ο καθένας βιωματικά από τη ζωή του. Είναι πασιφανές ότι κάθε φορά που ανοίξαμε σε κοινωνία πολύ γρήγορα, αυτό μετά μας ήρθε ένα επόμενο κύμα και μας χτύπησε.
Άρα αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι έτσι θα το πηγαίνουμε, άνοιξη, καλοκαίρι, θα είμαστε πιο χαλαρά, θα μας έρχεται μετά ένα νέο κύμα για να κλείνουμε το φθινόπωρο, να κλείνουμε. Να επανέρχονται, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι περιορισμοί και βλέπετε από τον Σεπτέμβριο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
Εντάξει, για να μην συμβαίνει συνεχώς το ίδιο, δεν θα γίνει μαγικά αυτό. Θα γίνει επειδή θα έχουμε και εμείς και η παγκόσμια κοινότητα πάρει κάποια μέτρα. Το θέμα της επέκτασης του εμβολιασμού σε χώρες, π.χ. στις περιοχές όπως του πλανήτη που είναι Αφρική, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό για να μην έχουμε παραλλαγές που να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ένα αυτό. Το να είμαστε εμείς σε τοπικό επίπεδο, στη χώρα, θωρακισμένοι, παραδείγματος χάρη με την τρίτη δόση εμβολιασμού, παραδείγματος χάρη με συστήματα ενεργού απολύμανσης στο αέρα. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, τα οποία δεν τα έχουμε κάνει. Γιατί τα έχουμε κάνει κατά το ίμιση στον εμβολιασμό και σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο στο θέμα της απολύμανσης στο αέρα. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική οδός μετάδοσης του ιού. Λοιπόν, αν δεν κάνουμε κάτι, εκτός από εγώ παραμένουμε απλώς το ίδιο απροετοίμαστοι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε αυτό το φαύλο κύκλο, που πολύ ωραία το περιγράφετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει απλώς να κοιτάμε, να περιμένουμε να σταματήσει από κάπου αλλού μαγικά το ιός. Να προστατευτούμε εμείς εδώ. Και αυτό θα μας κάνει και καλύτερους και σε σχέση και με την αλληλεπίδραση. Και ξέρω ότι αυτό που λέω έχει μεγάλη σημασία, ειδικά για περιοχές όπως τις χώρες όπως η Κρήτη, με την αλληλεπίδραση με τους τουρίστες. Δηλαδή, προφανέστατα θέλουμε να είμαστε μια χώρα ανοιχτή, να υποδέχεται κόσμο από πρόσφυγες από την Ουκρανία μέχρι βεβαίως εκατομμύρια τουρίστες. Βεβαιότατα. Αλλά και νομίζω χαρά για όλους μας. Το θέμα είναι ότι αν εσύ είσαι προετοιμασμένος για να λειτουργήσεις με ασφάλεια, και ασφάλεια δεν είναι μόνο η έλεγχη, τα πιστοποιητικά και όλα αυτά. Ασφάλεια είναι και η ενεργός ασφάλεια που δίνεις εδώ, πώς οργανώνεις τη ζωή σου και τη διαμονή του τουρίστα στη χώρα. Το να μπορεί να λειτουργήσει με όρους που να διασφαλίζουν την υγειονομική του προστασία. Και είδατε επίσης, να το ξαναπούμε και αυτό, να το θυμηθούμε, ότι όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε πάρει μέτρα ελέγχου, τότε αναγκάζεται οι θύνοντες, είτε αυτό είναι η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι τοπικές κυβερνήσεις, περιφέρειες, κλπ. Δήμοι, να πάρουν μέτρα περιοριστικά που είναι πολύ κοστοβόρα. Πολύ κοστοβόρα και για την κοινωνική και για την οικονομική ζωή. Να θυμίσω το δεκαήμερο lockdown στη Μύκονο, ακριβώς την κορύφωση της θερμής περίοδου. Το οποίο βεβαίως δεν δούλεψε, γιατί ήταν ένα lockdown, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν καλό να το είχαμε αποφύγει. Αν το είχαμε αποφύγει, θα έπρεπε οι επιχειρηματίες και ο Δήμος και τα λοιπά να έχουν πάρει μέτρα για να μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα θέλω να πω, όσο καθόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πλαίσιο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.